la kronvirusa pandemio akcelis teknologian revolucion en Ĉinio. Tie kreiĝis la unuaj kontraŭepidemiaj apoj, kiuj kolektante lokalizajn donitaĵojn kapablas difini la minacogradon. En la lokoj de kvaranteno kaj hospitaloj parton de la homa laboro transprenas robotoj. Al ili apartenas bauŝaŭdi, kiuj en la pandemia tempo anstataŭigas homojn en iom facilaj laboroj. En hoteloj, kie troviĝas homoj subigitaj al kvaranteno, ili kapablas mezuri la homan korpotemperaturon. Bauŝaŭdi funkcias ankaŭ en pekinaj hospitaloj, alportante al pacientoj medikamentojn kaj kuracistajn instrukciojn. Ilia laboro limigas kontakton inter virtualaj infektitoj kaj la ceteraj personoj. En la lokoj de kvaranteno robotoj disportas ankaŭ manĝaĵojn. Ilia grandeco similas al la dimensio de malgranda glaciŝranko. Bauŝaŭdi ne laciĝas kaj ne iritiĝas. Sur ilia vizaĝekrano troviĝas senĉese la elektronika motivo de ridetanta buŝo.